cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Întruna sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, la microfon este Valdi Herman. Mesajul acesta, la care ascultați, are menirea să facă o prezentare generală a unei cărți în curs de apariție. Aceasta este cea de-a doua ediție a lucrării pe care o prezentăm, ediție prescurtată. Cu excepția mesajului de astăzi, toate celelalte mesaje care urmează vor fi prescurtate într-un anumit fel pe care îl vom explica în mesajul următor, notat cu 01 introducere. Cartea aceasta și-a propus analizarea credinței noastre ortodoxe așa cum a apărut ea la origine. Dar nu numai cum a apărut la origine, ci în același timp, așa cum este ea înțeleasă și astăzi de către teologii ortodoxi moderni. Iar elementul acesta este deosebit de important de reținut. Mă refer la mențiunea că teologii moderni țin la credința ortodoxă de la origine, așa cum o moștenim de la părinții bisericii. Materialul căruia îi voi da citire acum pe acest mesaj este întocmit în vederea prezentării cărții în formatul ei scris, iar informațiile pertinente la formatul audio le vom avea în serialele imediat următoare acestuia. Vom începe așadar cu întrebarea: ce interes prezintă pentru noi ortodoxii cartea aceasta? Cartea aceasta ne reîmprospătează cunoașterea doctrinelor de bază ale credinței ortodoxe, folosind surse istorice autorizate din toate timpurile, începând cu vremea când unii dintre apostolii Mântuitorului erau încă în viață. Deși, vorbind din perspectiva corectitudinii cunoștințelor doctrinare, lucrarea de față nu ne aduce nimic nou, am să afirm cu toată tăria că, pentru cea mai mare majoritate a creștinătății ortodoxe, va însemna unul din cele mai mari câștiguri în ce privește cunoașterea temeiurilor credinței ortodoxe. De ce? Pentru că citirea cărților religioase, fiind o îndeletnicire prea rar întâlnită, de altfel ca și citirea Bibliei din nefericire, cei mai mulți creștini ortodoxi ai zilelor noastre cunosc extrem de puțin sau chiar deloc doctrinele ortodoxe în forma lor originală, așa cum le moștenim de la părinții bisericii. Cartea de față vine în întâmpinarea acestei nevoi, concentrând pe subiecte în parcursul celor aproximativ 200 de pagini, doctrinele de bază ale ortodoxiei, culese din cărți selecte ale literaturii ortodoxe mondiale. Recomand cu toată căldura inimii această carte fiecărui creștin ortodox în parte. Și având în vedere faptul că aici avem de-a face cu o înmănunchiere de documente istorice autorizate și respectate în cadrul ortodoxiei, îmi permit să afirm că abia după ce o parcurgem și după ce ne însușim adevărurile prezentate în ea, ajungem să cunoaștem cu adevărat pentru ce ne numim ortodoxi și dacă suntem ortodoxi. Niciunul din numele nenumăratelor denominațiuni creștine care sunt în lume nu este atât de drept, de adevărat și de potrivit din perspectiva Scripturii ca acela de ortodox. Dar să avem grijă, una e a ne numi și alta e a fi, iar cartea aceasta tocmai de aici își trage prestigiul, valoarea și meritul. Ea ne arată cine are dreptul cu adevărat să se numească ortodox. Vorbim acum mai departe despre o trăsătură esențială a formei acestei cărți. Caracteristica specifică a acestei lucrări constă în faptul că fiecare dintre cele 9 subiecte este analizat din două perspective. Ce spune Biblia și apoi ce spune Sfânta Tradiție Ortodoxă. Demn de reținut este că toate argumentațiile Sfintei Tradiții Ortodoxe sunt sprijinite puternic de documente istorice obținute de la surse demne de toată încrederea, datând din cele mai vechi timpuri, unele chiar de pe vremea apostolilor, și cu o bibliografie minuțios îngrijită. Ba încă acolo unde a fost cazul, mărturia Sfintei Tradiții Ortodoxe a fost folosită chiar de două ori, la începutul analizei subiectului, cât și la încheiere, cu scopul de a liniști orice cuget ortodox încă de la început, cu privire la interesul manifestat de către tradiție privitor la subiectul tratat. Haideți să vorbim ceva despre felul cum se cere citită această carte, sau, în cazul nostru, ascultată. Cititorul sau ascultătorul va urmări alinierea desăvârșită a învățăturilor Sfintei Tradiții Ortodoxe cu Sfânta Scriptură. Faptul că nu se poate să existe nici cea mai mică discrepanță între învățăturile Sfintei Tradiții Ortodoxe și Sfânta Scriptură este dovedit fără echivoc prin însăși declarația următoare pe care o citesc parafrazată. Credința noastră ortodoxă cea dreaptă este primită prin descoperirea lui Hristos, pe care au vestit-o dumnezeiește și sfinții săi apostoli, au întărit-o sfintele sinoade ecumenice și este curățită de orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare de către oameni, prin acte calificate de Sfinții Părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Citatul acesta este cules din lucrarea lui Ioan N. Floca, vom avea imediat mai jos toate datele bibliografice privitoare la acest citat. Ascultătorul va căuta astfel în cadrul fiecărui subiect care este punctul de vedere al descoperirii lui Hristos, adică al Sfintei Scripturi, apoi care este punctul de vedere al Sfintei Tradiții. Le va compara și va trage concluzia echivocă a ceea ce este cu adevărat credința noastră ortodoxă. Ah! Mihai, deci acum să vorbim despre câteva informații privind bibliografia folosită în scrierea acestei cărți. Veți întâlni pe paginile acestei cărți citate care aparțin celor mai vechi părinți ai bisericii, unii care au trăit chiar pe vremea apostolilor. Amintesc printre aceștia pe Sfântul Ciprian, care a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul. Alături de el vom întâlni o pleiadă întreagă de părinți ai bisericii și alți scriitori bisericești care au trăit la diferite timpuri, inclusiv din cei contemporani. Se subînțelege că din numărul acestora nu vor lipsi Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Chiril al Ierusalimului și nici dintre cei din vremea noastră, cum sunt Alexandru Șmeman, Dumitru Stăniloae, Ioan Buga și alții. Printre cărțile din care am cules citatele, am să amintesc două mai mari, tipărite recent și care mi-au servit ca material de bază. Este vorba despre Canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, semnată de arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, tipărită cu binecuvântarea Înalpreasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme, anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848. Iar citatul menționat în subcapitolul de mai sus este parte din paragraful 20, pagina 598, de la aliniatul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Amintesc apoi și lucrarea Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al Primelor Secole, semnată de Ioan I. Ică Junior, diacon doctor profesor, publicată de editura Deisi Stravopolios în anul 2008. Am ajuns acum la punctul unde vom vorbi despre conținutul cărții. Lucrarea aceasta conține o parte introductivă, urmată de 9 capitole care tratează la rândul lor 9 subiecte, după cum urmează: Biblia și tradiția, pocăința, crucea, botezul, nașterea de sus, preoții preoție, închinarea și iconologia, cultul morților și, ultimul capitol, Mariologia. Acum iată un rezumat pe scurt al capitolelor cărții. Partea introductivă. Porțiunea aceasta cuprinde 14 pagini și este alcătuită din următoarele subcapitole: prolog, cuvânt înainte, notă explicativă asupra metodei utilizate pe parcursul cărții în ce privește citarea diferiților autori, listă privind abrevierile folosite în notarea ediției Bibliei, din care s-au extras citatele, și introducere. Iar în cadrul introducerii s-au discutat următoarele aliniate: scurt cuvânt introductiv, oglinda creștinătății noastre ortodoxe contemporane, maniera de raportare la scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii și lămurirea terminologiei folosite în titlu. Capitolul 1. Biblia și Sfânta noastră tradiție ortodoxă. Capitolul acesta conține următoarele două subcapitole: Biblia și Sfânta noastră tradiție ortodoxă. În cadrul subiectului Biblia am prezentat argumentele descoperirii lui Hristos cu privire la Sfânta Scriptură și apoi poziția Sfinților Părinți ai Bisericii cu privire la Scriptură. Dacă ceea ce spune Scriptura despre ea însăși nu este familiar la toți creștinii, este vorba despre creștinii care au o Biblie și dintre aceștia numai cei care o citesc. Acestora le este probabil familiar. Apoi, ceea ce spun Sfinții Părinți ai Bisericii cu privire la dumnezeirea Sfintei Scripturi este un subiect care se cere cunoscut de fiecare creștin ortodox. Și tocmai aceste mărturii ale părinților Bisericii cu privire la Scriptură doresc eu să le aduc la cunoștința ascultătorilor. Trebuie ținut seama aici cu grijă că adevărata tradiție ortodoxă privește Scriptura exact așa cum este, adică exact ca pe Logosul lui Dumnezeu, ca pe descoperirea lui Hristos. Tocmai acest adevăr m-am străduit să-l evidențiez. Adevărata credință ortodoxă nu se abate cu nimic de la Sfânta Scriptură. Dovada indiscutabilă a cinstei supreme pe care o acordă Sfintei Scripturi creștinătatea noastră ortodoxă vine tocmai de la aceea că pe altarul fiecărei biserici ortodoxe, fie ea o simplă încăpere sărăcăcioasă de la țară, fie o catedrală foarte impunătoare, se află Sfânta Scriptură pe altarul lor, nu tradiția și nici o altă carte. În cadrul subiectului Sfânta noastră tradiție ortodoxă am vorbit despre cum a luat naștere tradiția populară pe nedrept numită tradiția ortodoxă și am mai vorbit despre temeria de nezdruncinat a apărătorilor adevăratei tradiții ortodoxe. Este nevoie să amintesc deseori că toate mărturiile aduse pe paginile acestei cărți aparțin părinților bisericii sau altor scriitori bisericești și sunt culese cu exclusivitate din tezaurul literaturii ortodoxe. Eu doar le-am cules și selectat pe subiecte și categorii. Astfel, după ce am prezentat felul în care s-a ajuns la tradiția populară de azi, folosind surse istorice dintre cele mai competente, am vorbit mai departe în partea a doua despre grija, zelul și consecvența cu care este apărată sfânta noastră tradiție ortodoxă, cea adevărată de către, din nou, autori competenți foarte respectați în lumea ortodoxă. Orice om care caută adevărul, mai ales orice ortodox sincer în inima lui, va găsi aici tot ce-i trebuie pentru a înțelege care este adevărata credință ortodoxă, așa cum ne-a fost ea lăsată de strămoșii noștri. Capitolul 2. Pocăința. Acest capitol cuprinde două subcapitole, și anume, ce spune Sfânta Scriptură despre pocăință, iar al doilea, ce spune Sfânta Tradiție despre pocăință. Cum am spus și mai sus, dacă nu vom găsi lucruri noi cu privire la ceea ce spune Sfânta Scriptură despre pocăință, apoi tot ceea ce spune al doilea subcapitol va fi nou pentru unii dintre noi. Vom constata cu plăcută surprindere cât de frumos și drept au vorbit despre pocăință părinții bisericii și o mulțime de alți scriitori bisericești. Capitolul 3. Capitolul acesta se ocupă de cruce. După ce am arătat ce spune Sfânta Scriptură despre cruce, adică ce este cu adevărat crucea pe paginile sfinte, am tratat acest subiect din perspectiva tradiției în cadrul subcapitolului Opinia Sfinților Părinți ai Bisericii și a altor scriitori bisericești cu privire la subiectul crucea. Și tot aici am vorbit apoi și despre semnul crucii făcut cu mâna. Capitolul 4. Botezul. Acesta este cel mai lung dintre toate capitolele, cuprinde 22 de pagini. Dat fiind faptul că este una dintre cele mai controversate doctrine creștine, am acordat o atenție deosebită acestui capitol și l-am structurat pe următoarele subcapitole. În subcapitolul noțiuni generale am vorbit despre apă și botez, însemnătatea botezului în lumina Scripturii, câte feluri de botezuri există. Apoi am trecut la botezul pe paginile Sfintei Scripturi și aici am vorbit despre etapele săvârșirii botezului așa cum sunt prezentate de Scriptură, condițiile care se impun unui candidat în vederea primirii botezului, cufundarea trupului în apa botezului se înfăptuiește numai în temeiul și ca urmare a scufundării sufletului în moartea lui Hristos prin pocăință și apoi botezul copiilor mici. După aceea am trecut la analizarea botezului în învățătura părinților bisericii și aici am vorbit despre ce este botezul. Părinții bisericii apără cu probe copleșitoare temeiurile de bază ale botezului, care sunt credința și desăvârșita conștientizare a actului în sine de către candidat. Am vorbit apoi despre condițiile, temeiurile și maniera practicării botezului în înțelegerea sfinților părinți ai bisericii. Am ajuns apoi la capitolul 5, nașterea de sus. Subiectul acesta a fost tratat în cadrul următoarelor subcapitole. Nașterea de sus în terminologia biblică. În cadrul acestui subcapitol am dezvoltat pe rând înțelesul cuvintelor Mântuitorului din apă și din duh. Următorul subcapitol este locul pe care îl ocupă nașterea de sus în economia mântuirii, așa cum ni-l prezintă Scriptura. Aici am vorbit despre baia nașterii celei de a doua, conceptul de moarte în Scriptură și cum se realizează obiectivul nașterii de sus. Al treilea subcapitol este nașterea de sus în interpretarea părinților bisericii și a altor scriitori bisericești. Este interesant să auzi felul în care vorbesc părinții bisericii, cât și alți scriitori bisericești, de-a lungul veacurilor despre nașterea de sus.
Pe frații gardopleva muentum soli, uches din agios, osos theosimon, che uches din igeos prinsum kiri.
Capitolul 6. Preot și preoție. Iată aici un alt subiect atât de dezbătut chiar și în rândul protestanților. Primul subcapitol al acestui subiect este ce spune Scriptura despre preot și preoție. Aici am analizat conceptul Scripturii cu privire la chemarea de preot a fiecărui creștin și apoi ce spune despre slujba preoției. Al doilea subcapitol este ce au de spus părinții bisericii și alți scriitori bisericești despre preot și preoție. Am vorbit de asemenea despre ce înseamnă a fi preot. Capitolul 7. Închinarea și iconologia. Primul subcapitol din cadrul acestui subiect este închinarea, în care am analizat la modul general ce este închinarea. Al doilea subcapitol este închinarea așa cum e prezentată pe paginile Sfintei Scripturi. Aici am vorbit despre următoarele trei elemente. Categoriile de închinători, cine sunt adevărați închinători și închinarea în duh și în adevăr. Al treilea subcapitol este semnul crucii făcut cu mâna în semn de închinare, văzut în lumina Scripturii. Aici am avut un paragraf intitulat Dar vai, este atât de frumos și ce-ar fi rău în asta? Alt paragraf este închinarea în fața oamenilor și a îngerilor. Al patrulea subcapitol este ce spun scriitorii bisericești, mai vechi și mai noi, despre închinare și semnul crucii făcut cu mâna. Am trecut apoi la subiectul iconologia. Aici am căutat să fiu foarte precaut, pregătindu-mi cititorii printr-un așa numit mesaj de preîntâmpinare. În cadrul acestuia am dovedit cu date istorice competente că adevărata credință ortodoxă manifestă o grijă deosebită față de rătăcirea care domnește în acest domeniu. Apoi am ajuns la punctul lămuriri, ce are de spus Sfânta Scriptură despre icoane și închinarea la icoane și ultimul punct, ce are de spus Sfânta Tradiție despre cultul icoanelor. Capitolul 8. Aici am vorbit despre cultul morților și învățătura despre moaște, apoi despre mântuirea după moarte. Câte cunoștințe care ne sunt absolut necesare vom găsi și în cadrul acestui subiect. Am început prin subcapitolul generalități, apoi am continuat cu ce spune Sfânta Scriptură despre cultul morților și despre moaște. Am vorbit apoi despre judecata sau judecățile, în cadrul căruia am limpezit adevărul conținut la Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27. Și, bineînțeles, toate acestea au fost argumentate puternic cu mărturiile părinților bisericii și a altor scriitori bisericești de-a lungul vremii. Am vorbit apoi despre slujba de mijlocitor și mijlocitori. Aici am căutat să limpezesc slujba de singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, care este Domnul Iisus Hristos, și slujba de mijlocitori pe care o avem de făcut noi, preoții lui Dumnezeu, pentru cei din jurul nostru. Ultimul subcapitol din cadrul acestui subiect este ce spun scriitorii bisericești de-a lungul veacurilor, împreună cu cei din mai aproape de noi, despre mântuirea de după moarte. Cel de-al nouălea capitol al cărții tratează subiectul Mariologia. Acest ultim capitol al cărții ne aduce lămuriri privitoare la Maica Domnului. Potrivit modelului urmat pe întreg parcursul cărții, am analizat mai întâi ce are de spus Scriptura în legătură cu Maica Domnului. În cadrul acestui capitol am vorbit despre locul unic al aceleia care este plină de har și binecuvântată între femei, apoi despre relațiile de viață dintre Iisus și Maica sa. După aceea a urmat subcapitolul în care am vorbit despre ce au de spus Sfinții Părinți și alți scriitori bisericești în legătură cu Maica Domnului. În cadrul acestui subcapitol vom găsi și o corespondență a Maicii Domnului cu Ignatie Teoforul. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie prezentarea conținutului cărții Adevărata noastră credință ortodoxă.